Dames en heren, baie, baie welkom. Hiervoor is nog sitplekke vir die van julle wat soek, want ek weet die plek is baie, baie vol, so as julle wil sit, hiervoor is nog een paar sitplekke. En een had gesê, hy gaan een borrel wijn weggeef vir die persoon in die mooiste klein tongiekie, so as julle reg lag, sit nabij genoeg.
Jy is voor.
Daar sê, dit is nou, die boekse titel is Genade in die Laagbare, ek denk julle dit raak gezien. En as jylle al ooit vir een loslip gehoor het op die radio, dan sê jylle weet dat ons nie vandag noodwendig vreselik ernstig hoef te wees nie. Die persoon wat langsom sit, is D.B. Breitenbach. Dis hoe jylle haar sal ken. Die boeken wat sy skryf is evens meer ernstig, maar is altyd een klein bykie humor in. En sy is self een rechtsgeleerde. En ek dink, die rede waarom sy haar gekry is, in eerste plek, sy verstaan iets van die hof, maar in die tweede plek, sy het ook al raak gesien dat as een mens nie kan lach nie, dan ga jy nooit oorleef nie. Ek wil daarom net die geleentheid gebruik maak om namens Lapa uitgevers, wat hierdie boeken uitgegee het, te sê, Janka, waar is jy? Sy verjaar vandag, dis Bibi se dochter, daar, waar is jy? Nou, waar kruip sy weg? In die hoek, sy kruip weg. So, dis verjaarsdag meisie, daar is jy is op die vaag geluk.
Toets, toets, 1, 2, 3. Jy my hoor. Ian, dit is vir my baie lekker om vandag met jou te gesels.
Baie dankie.
Mede toegadraar, soutmyn slaaf. Ek gaan sommer met die deur in die huis val hier, so wat het jou laat besluit om genade eerlagbare saam te stel?
Man, soos meeste mense seker weet, doen ek regsake op RSG saam met Ignas Kleinsmid. En daar het hierdie jare dan al 'n hele paar juriste boekies uitgegee, meerendeels met hulle eie herinneringe, en baie van hulle het dit privaat uitgegee, maar Ignas het op een of ander manier het hy kopieën van die boekies bekom. Nou, min van hulle is te koop in die boekwinkels, en baie keer is ons nou so 2-3 minute oor het van die program. So is nou te min tyd om my onderwerp nou weer te dek, dan lees Ignas 1 of 2 van die staaltjies. Dan kry ons altyd 'n sweterjoel e-posse wat sê, waar kan ek die boek koop, ons moet meer van die staaltjies lees. En toe begin denk ek op die stadium, die meeste van die goed is die juriste se eie persoonlijke herinneringe, en ek onthou nog die versamelde werke, jy weet hoe ek op school was en so, en toe denk ek, maar sal dit nie lekker wees, om het versamelde werke saam te stel van een klomp mense se herinneringe oor die lichterkant van die reg nie, maak nie die saak of het as getuie is, of advokaat, of prokureur, of landers, of staatsanklaar nie. En toe ek met Magdalene Kreer gaan gesels, RSG se baas, want ons moet mense nooi om die goed te stuur, en dit is waar RSG betrokke geraak het, om saam met Lapa die boek uit te gee. En nou is een paar van my eie herinneringe in die boek, maar nie vreselik baie nie, so die meeste is luisteraarse stories, wat ek redelik moes redigeer, want betuig van hulle was baie, het is een mooi woord vir blatant, want Lapa is oordentlike mense, en hulle wil oordentlike lesers ook lok. Maar so ver gaan het heel goed met die boek, ek is nogal trots op die titel, ek het het een nacht uitgedink, want ek meen, as vorige toegedraar weet ek, daar is aan edelagbare, dikwels baie meer lagbaar as agbaar.
En dit is inderdaad so, ek wil net graag kyk en nie gehoor, wie van julle werk in die hof is, rechtsgeleerdes, verkeersbeamtes, aanklaars, prokureurs, advokate, landroste, beskuldigdes?
Soos ek parkeer het net nou, is ek beskuldigde 1 in hierdie saak.
Ian, jy weet mos nou, in die tyd mens erken niks.
Nee, jy weet, op die stadium, ek voel...
Jy moet jou swygreg oefen, hier is gratis
rechtsadvies. Ja, maar die waarheid sal jou vry maak.
Nou, jy was self 'n toegedraar. Hoekom het jy gaan regte studeer? Voordat jy antwoord, verduidelik net vir my, kyk, rechtsstudie is mos soos die spesiale klas van die professies. Die ouens wat kan somme doen, word ingenieurs en dokters, en die ouens wat nie kan somme doen, nie word rechtsgeleerdes. Is dit hoekom jy gaan regte geswat het?
Ek moes eintlik medies geswat het, want ek dink 'n dokter het een reuse voordeel, bo 'n omroeper in elk geval. Kyk, as dinge na die dag regtig verkeerd loop, en 'n dokter maak 'n groot fout, dan begrawe hy die fout. Maar 'n omroeper saai syne uit vir die hele wêreld om te hoor. So ek het medies oorweeg, want ek hou van nurse, meer as van pasiënte.
Ernstig.
Maar toe kom, ek het in die parelskool gegaan, ek is uitgemie, daai tyd, ek weet nie wat dit nou nog doen nie, maar kon jy universiteit te kom vir aanlegtoetse hier in matriek. Dan vraag hulle jou klomp vrae wie jy nie verstaan nie, en dan sê hulle vir jou agterna, toe sê die ou vir my, daar is een element van openbare optrede, iewers binnen in my, wat nou na vore sal kan kom, as ek nou reg te swat. Het sy nou, ek weet nie of hy gedink aan 'n advokaat of wat nie, nou, ek het nie 'n verskriklike affiniteit vir regte gehad nie, en ek het eintlik nie geweet wat om te doen nie. So, doen ek nou maar wat hulle sê, dit was in hindsight, is mos 'n exacte wetenskap, miskien 'n fout gewees. Ek dink nie die regswêreld is vreeslik armer nadat ek hulle vaarwel toegeroep het nie, maar tog het ons herinneringe van mekaar.
Inderdaad.
Stel dit so.
Inderdaad. En jy het hier op Stellenbosch geswat?
Ja, ek was daai tyd het Justisie, die departement van Justisie, dis hoe ek nou by Suspisie beland het. Toe het hulle 'n stelsel gehad, daar was 'n verskriklike tekort aan staatsanklaars. Daar was selfs in die plaaslike mense wat die koerante ken, in die Agus in die Kaap was daar 'n spotprentjie van 'n boemelaar wat by die hof verbystap, dan kom as oor armoede toega, plik om binnenkant toe en sê, quick, we need the prosecutor in sea court. So min aanklaars was daar, en die departement van justitie het om met die stelsel begin, waar jy vakansietye, werk jy dan in die landroskantoor, nie noodwendig as aanklaar nie, in die inkomstekantoor en so aan, maar jy is verseker van vakansiewerk. En dit is nou heel gaaf, want enige student soek nou maar vakansiewerk, en dit het basis daar begin, ek later op beurs by justitie gehad, en toe moet ek nou maar elke jaar, wat ek het eerst gestudeer, elke jaar as die aan met my oproep, dan skryf die landroos die brief, hierdie man is sleutelpersoneel. Want daar is min aanklaars, daar is rarig min aanklaars. Stellenbosch aanklaar daai tyd het in Johannesburg afgelos, want hulle moes 17 hove toemaak in Johannesburg. Daar was net nie genoeg aanklaars nie. So met die gevolg dat toe ek in die army beland, toe is ek die oudste troep wat hulle seker in hulle lewe gehad het, ek het regtig al grys geraak.
Maar seker die slimste.
Nee, want ek loop daar na overalls, hier is troep marcheer, hier kom so Engelse luitenant van vooraf, hy kyk my so, hy sê, troep, how old are you? Ek sê, ek denk, ek was toe al 26, ek sê 26 lieutenant, Jesus, sê, en hy stap weg, die eerste grys troep wat hy sien.
En sê bykie vir my een, waar was jou eerste plasing gewees as een aanklaar? Kan jy onthou?
Jong, ek het nou hier op Stellenbosch afgelos. Dis een story, is miskien dat ek het gauw vertel. Gaan ek in die army toe nou, betaal daar ons, wat ons in die army is, maar die soldaat kan gemens opdronk word, en jylle sal nou weet die ons wat in die army was. Nou kry ek justitie se salaris en soldaat. So is ek nou 2 jaar in die army, en hier in die einde van my weermagloopbaan hoor ek nie 'n woord van justisie nie, hulle was toe al so. En nou is die ou navie, weet nie of ou army, maar nou ken julle die woord navie. Ek gaan nie maar nie sê waarvoor dit staan nie, maar dit is, ek denk navie is al een woord op sy eie, dit is soos Google, jy weet al wat dit is. Nou kry ek pas vir die middag, nou gaan ek na die paleis van justisie toe, dis wat hulle dit genoem het, die vader alleen weet hoekom. Struil nou daar rond, nou kry ek op die ouwe daar by een kantoor, stap daar in, hier is 3 ouwens, ek sê vir hoor, ek is nou 50-50 student, dis wat die stelsel genoem het, en ek klaar nou uit in December, en waar moet ek nou gaan? Die ouwe sê vir my, waar wil jy gaan? Ek dink, justitie het baie nice geraak, terwyl ek in die army was. Ek sê, jong, ek is nou so gatvol vir die binnenland, jy weet, in paradegronde, ek soek een bykie kleur, ek wil see toe gaan. En kom ons maak het Kaapstad, ek wil na een groterige plek toe ook gaan, die stadslewe, beroepeman moos daai tyd. Kaapstad, eerste keuse, PE, tweede keuse, nee ek lieg, PE was eerste keuse, want ek dacht, ek ken nie Kaap, ek wil nou my horizonne verbreed. PE, eerste keuse, Kaap, tweede keuse, Durban, derde keuse. Die ou sê, oké, okay, PE dan. Ek sê, raad, wat is die volgende stap? Hy sê, nie eens oor 2-3 weke, moet ek maar net die brief kom haal, net wat ek, as ek nou by PE aanmeld. Nou kom ek, na 3 weke terug, hier sit die manne weer daar, en hulle herken my, hulle sê, jy is mis die ou wat PE toe gaan, ja sê ek, ek sê, kom haal net my brief, hier staan hy op, sy naam is Piet, hy het so'n baard, so'n voortrekker baard, Piet gaan stap aan na hoekkast toe, die typische staatsdienskabinette, hy maak hy ding op, en hy begin vroetel so, en hy haal my leer uit, en hy sê, Koelsberg, ek sê, Piet, nee, daar is duidelik ander wesselse, jy is reg nie, toe ek is die ou wat PE toe gaan, nou lees hy die leer deur, hy sê, nee, op Koelsberg soek hulle aanklaar, ek sê, Piet, maar laas het julle vir my gesê, ek kan kies, daar is nie aanklaars nie, hoekom Koelsberg? Nee, sê, want daar is net een aanklaar op Koelsberg, en daar is Susan Davis, hy is een politie aanklaar, nou al vir 18 maande, die man sy senuwees het nou ingegee, hulle soek nou een regte aanklaar daar, ek sê, wat is my regte, kan ek appeleer? Hy sê, is jy een welsynsgeval? Ek sê, nog nie, maar na jare Koelsberg sal ek wees. Piet sê, nee, sorry man, dit is hoeveel romantiese ou dorpie daar tussen die koppies, probeer hy met my kop smokkel. Ek sê, Piet, as ek op Koelsberg petrol ingooi, dat eindelijk die kar net ingeval hy nie weer wil staart nie. Die romantiese dorpie tussen die koppies. Maar waar gaan kiepie toe, romantiese dorpie tussen die koppies? Dit was my eerste plaas.
En, jy het my story vertel van jou eerste saak ook. Die moordsaak waarmee jy te doen gaan.
Ja, ek wil nie technisch raak nie, maar hoe dit nou gewerk het, ek weet nie hoe die deze daar werk nie, maar om die stadium, die Landrolshof het in die jurisdictie op moord nie, maar dis waar die beskuldigde nou verskyn na die onderzoek, dan pleit hy nou op die klacht en die Landros vraag nou vraag en so aan, en dan word die ding naar die procureur-generaal toe gestuur, wat deze daar die directeur van vervolging of iets is, die PG, en dan die PG besluit nou of die ou op moord gaan terecht staan, op strafbare manslag of wat ook al. En my ma was baie lief vir my, ek het baie beskermd groot geword, so moord was nie half deel van ons verwysingsraamwerk in die gesin nie. En nou bestel ek die klagte aan die beskuldigde, dis een vrou nogal, ne? Kijk, vrouwens wat, ek weet van duisende melker, maar dis onder die eerste vrouwelike moordenaar wat ek van weet. En die oorledene se naam was Levies. En ek weet, wat is die vrou se naam? Ek denk, maar Patricia, maak die saak nie. Nou vertel Patricia hoe dit nou gewerk het. Levies was haar houman. Dis snaaks, ne? Ek meen, baie mans hou nie. By vrouwens nie, maar dis jou houman, noem hulle dit. Hoekom, ja. Sê nie doodseker nie, maar dit was die term.
Levies het obvious nie.
Dis nou common law, wat ook al. Ja. Levies het ook nie baie lang gehou nie, as jy nou vertel. Dit blyk toe dat hulle stap toe nou, iwers nou waar hulle bly toe, en ek vermoed, Levies was het bykie van een nadoors gehad, en Levies, soos sy dit stel, loop in krap toe aan sy privaat. En dit was vir haar nie mooi nie. Ek meen, wat sal mense sê as hulle dit sien? En sy betug daar vir Levies en sê, maar weet, as mense wat sien, hy moet nie dit doen nie. Maar Levies wil nie luister nie. Nou, jy weet, ou moet seker nou nie krap wat het nie juk nie, maar wat maak jy nou as het nou juk? Toe kom hulle by 'n kraan en Levies is dors. En Levies buk daar by die kraan om water te drink, en Patricia stap aan, en sy sê, toe sy so 20 tree weg is, toe sien sy, Levies, kom nie meer saam nie. Toe sy omkyk, toe sien hy maar, hy lê daar by die kraan en ruk. En toe sy nader gaan, toe sien sy maar, hy bloei verskrikkelijk uit die wond hier, by sy nek uit. Die bloed gorrel so, dat sy dit nog beskryf. Nou vraag ons vir haar, nou waar was daar iemand betrokke, wat nou gebeur? Nee, sê sy, sy vermoed, sy is nie doodseker nie, maar sy vermoed, laat met die wat hy nou so aan mekaar aan sy privaat krap, en hy wil nie vir haar luister nie. Toe sy een messiekie uitgehaal, net om skrik te maak. Toe sê sy, maar Levies, stop het nou. En sy vermoed, sy mis om per ongeluk skrams geraak het met die messiekie. Toe besef ek, jy weet, justitie is nie vir sissies nie.
Inderdaad. Nou, een van die eerste goed wat een mens leer, as jy nou werk in die howe, en jy het hele paar verwysings daarna ook in jou boek, is dat die regsterminologie strek baie wyer as Latijn. Ek het inderdaad agtergekom dat die E-woord in hierdie area 'n vakterm is,
ja, dit, en, dit is inderdaad ja. So. Dis nie, ek moet nie, dit vinnig soos dit is in werpseloom, dis vir my snaaks, nie, vir al ouwe mense, was mal oor die ou weermacht. O, ons was die professioneelste weermacht in Afrika. Die army het van jou een man gemaakt. Nou, die army het sy eie vaktaal, maar laat jy nou van die army woorde gebruik, buiten die army, dan is jy dan glad nie oordentlik nie, maar in die army, jy weet, was jy nie een troep nie, jy was een poep troep, punt. Maar anyway, net so dat het net om te wys hoe teenstrijdig mense soms
inderdaad,
is.
Inderdaad, maar het is dus baie richting specifiek in elk geval. Nou, jy het interessante anekdotes in jou boek oor die taal waarmee jy te doen gekry het as 'n beginner aanklaar.
Ja, jy weet die politie het nogal tamelike terme. Hulle praat van 'n ou wat nie in 'n bende is nie, want daar is nogal baie beskuldigdes in bendes. Een ou wat nie in die bende is nie, is een Fransman. Vra my nie, hoekom nie? En iemand wat nie in die politie is nie, is een haas of een haasman. Dat is die term wat hulle gebruik het. Nou is die onderzoekbeamte en een vrou een keer daar by my in die kantoor, en daar is nou by hulle ingebreek, En die vrou, die dame nou verwoed gestraf word aan die mense wat nou hierdie goeders gedoen het en so aan. En die polisman sê so, die ondersoekbeampte so half vir homself, ja, sê, jy weet, die hase wil mos nooit glo, dis 'n Fransman wat by hulle ingebreek het nie. En die vrou strip haar moer, sy sê, die polisman moet daarom sy woorde tel, ek meen, daai beskuldigde is net so min Frans as wat sy haas is.
Inderdaad, jy weet, in een van die redes hoekom ek gevra het, wie van, wat van die lede van die gehoor in die howe werk, is omdat die mens een type van een galge humor ontwikkel, as jy elke dag met moord en roof en doodslag en algemene elende werk, een situasie wat ek persoonlik beleef het, was die van een ondersoekbeamte, wat nou ook saliger is, hy is doodgeskiet in een politieoperatie. Een van die eerste sake wat ek saam met hom gedoen het, was die van een oorledene wat voor een trein ingespring het. Die man was, het ook nie lang gehou nie, maar in elk geval, die ondersoekbeamte skryf toe in sy verklaring, hy moes die toneel gaan bywoon. En daar het hulle die oorledene opgetel van Paul 13 tot Paul 18. En dit is eintlik nie regtig snaaks nie. Excuse toch, ja, dit was net iets wat my opgeval het. Nou, toe jy nou begin aanklaar het, as 'n beginner aanklaar, wie het vir jou geleer wanneer om te sit en wanneer om te staan? Want dis mos baie soos 'n katolieke mis, dan sit jy, dan staan jy, dan sit jy, dan staan jy.
Ja, ek was baie gelukkig geweest. Ek het die opstel in Boston nou, die is deel van die 50-50 stelsel begin, en hier was 'n hofordonans, Sersant Toerien. Sersant Toerien het weens ambisie in die hof beland. Kyk, die polismanne wil nie eintlik hofordonans wees, jy is baie admin en so aan, jy sit nou maar daar, en Toerienkie het die job gekry, as gevolg van sy ambisie. Want as hy nou naweke op diens is by die polisiestasie op Stellenbosch, dan kom altyd mense aan, julle ken mis nou van huismoeles, as jy het nog nie self ervaar het nie. Vra nou 'n ou aanklaar. Ek meen, daai vrou kom daar aan en dan moet daai man gestraf word, maar binnen 'n week of 'n paar dae, dan maak hulle op en dan moet die saak teruggetrek word en allemaal 'n klomp werk verniet gedoen. Toerientjie het dit goed geweet. So as hy nou 'n man en 'n vrou aankom, wat nou wel klagtes gewoonlik teen mekaar lê vir aanranding of wat ook al, dan sê Toerientjie, maar is julle nog lief vir mekaar? Wil julle nog saam wees? Dan sê die vrou gewoonlik, nee, die man is te gruwelik. Dan sê hy, nou maar kom, ek skui vir julle, dan vat hy 'n pampier, dan skryf hy daar geskui op, en sit hy die polisiestasie se chap op. En dan as die mense nou opmaak oor 'n week of wat, nou hoef hy nie al die verklarings af te neem nie, as hulle nou oor 'n week of twee terugkom en hulle het nou opgemaak, dan skeer hy net die papier op of hy skryf cancelled daar. Dan is daar nou weer vrede in die huis. Maar toe op 'n stadium toe kom die distrikskommissaris 'n onverwagte inspeksie doen en terwyl hy in die polisie aanklagkantoor is, kom daar mense wat hulle egskeiding ongedaan wil maak. En Toerientjie het, hy sê eerlik ou, het sy eie handtekening bygesit. Toe sê die kommissaris, maar hy beskou dit as 'n bietjie te ambisieus en die polisie se naam kan nou in die gedrang kom. Nou, hy is nou hofordonans hierso. Ek het nog 'n hofordonans gehad, jy praat sê van die wrang humor. Kijk, die polisie is my liefe kuier, allemaal ken die term polisie koffie. En die een ordonans was die Toerientjie, ek sê die ander ou se naam maar verswyg. Die ou en Babbelas was intieme vriende, hulle was soos 'n identiese tweeling. Meeste oggende, en hy het vir my die beste beskrywing van Babbelas gegee wat ek in my lewe gehoor het. Ek vra een oggend vir hom, hoe gaan het vandag? Hy sê, jessie meneer, ek voel vir oggend weer soos 'n emmer kak wat skuins in 'n lorry se wiel staan. Maar Toerientjie kent nou die story en hy het my verskriklik baie gehelp met, jy weet, wat waaroor hierdie ding gaan, en roep die ou, weet, vra vir uitstel, staan, sit, shut up, wat ook al, hy het my agtereen baie gered. Een goeie ordonans is goud werd en een goeie tolk.
Absoluut, dit is
tolk, die volgende. Jy weet, vat kort paie, hulle skryf die hofboek op, en ek meen, hulle is nogal, met mens, daar is een stikkie oor tolke ook in die boek, ek meen, een van die stories wat mens by 'n paar mense al gehoor het, maar wat ek my baie goed kan indink is van die tolk wat, gewoon ek kan sê die aanklaer of die landros of jou al praat so 'n sin, dan tolk die tolk en dan antwoord die getuie, dan tolk hy weer terug Afrikaans toe. En het blyk dat die tolk en die getuie is half in 'n eie gesprek nou gewikkeld, hy vat baie lank nou om die ding te tolk. En nou vra die landros later, wat sê hy meneer tolk? Nou sê die tolk, nee edelagbare, hy praat 'n irrelevante klomp twak. Nou sê die lander ons, maar die hof sal besluit of dit relevant is of nie. Wat sê die man? Hy sê, waar kry jy die swaar jas wat jy aan het? Kan hy ook een gaan koop by Pep Store, so waar kry jy die jas? Is dit die toega?
Een wat ek persoonlik beleef het, is wel twee incidente met dieselfde tolk, was onder andere een saak waarin ek gewerk het, waar die getuie praat en praat en praat en praat en praat. En elke keer as die tolk moet oortolk wat hy gesê, dan sê Frilandros, he knows nothing, your worship. Dan praat en praat en praat en praat en praat die getuie, en dan tolk, he knows nothing, your worship. En op een stadium raak die landros opgewonde en sy sê vir my, luister, sy kan self hoor. Hierdie man sê baie meer as hy sê nothing. Die tolk kyk as hy sê van, your worship, he knows F all.
Jy kry ook ons tolke wat betuig tolk in die derde persoon, die beskuldigde sê, hy dra nie kennis of wat ek al nie, en ander ek die ding. Hy sê, nee, waarvan praat jy? Jy weet die type ding. En nou was so tolk gewees, dis haar vaderskapsaak voor die hof. Vaderskap word nou betwis, maar wat die lander ons nie geweet het nie, is dat die tolk was een van die kandidate vir vaderskap. En die tolk tolkte nou ook so direk. En die lander ons vraag vir die vrou, mevrouw, nou, wie beweer u is die vader van die kind? En die vrou antwoord en die tolk terug vir die lander, as hy sê, jy weet toch, dis jou kind?
Dieselfde tolk wat so geëkkel het in die hof, moet tolk in 'n onderhoudsaak. En dit gaan oor die onderhoud van 'n tweeling. Nou moet hy tweeling tolk uit Zulu uit in Engels. En hy ken nie die woord nie. En hy het so rukkie stil geblei en toe, double clutch, your worship.
Ja, jy kry mys hierdie hoogdravende advokate partymal. En die een advokaat begin, hy sê, your worship, I find myself on the horns of a dilemma today. En die tolk, kyk die besigheid, hy sê, edelagbare, ek bevind myself vandag hier op die horings van 'n dier waarvan ek fok weet nog nooit gehoor het nie.
Een maar nou behalwe nou die hofpersoneel, die baie belangrike kardinale personeel soos die tolke en die ordonnanse, want die res is periferaal, is daar ook beskuldigdes.
Praat mevrou.
Jy het 'n hele paar anekdotes oor interessante beskuldigdes in jou boek.
Ja, ek sikkel nou om hulle te onthou. Kyk, party van hierdie ouens, as ou baie tattoos het, dis nou vandag mode, baie mode, maar toe ek begin aanklaat, het net matrose en beskuldigdes tattoos gehad. Dit was maar soos het was daai tyd. Nou, party van hierdie ouens is van die tattoos, hulle het altyd gesê, dit lyk of jy met 'n nat agus geslaan het, soos die drukkers ink afgegee het op hom. En gewoonlik in die bendes, jy weet, versamel die ouens hierdie goed. Nou, later was hulle al so baie in die hof. Hulle weet meer van hoftaal af as 'n jong aanklaer of 'n jong prokureur. Maar nou meng hulle die hofterme wat hulle nou al gehoor het, met die skolletaal wat hulle eintlik praat. Soos dat die eendag beskuldigde en hy verskyn op 'n klagte van roof. Nou, mens kan, weet, sekere formele erkennings maak. Ek dink dit was daai tyd in terme van artikel 220 van die strafproseswet, dat jy was byvoorbeeld die bestuurder van 'n voertuig, maar jy het nie onder die invloed van alkohol bestuur nie. Of by verkrachting, jy het gemeenskap met die vrou gehad, en dit was met toestemming. En die beskuldigde sê toe, hy pleit onskuldig op die roof toch, en hy sê, ek dra geen kennis van sodanige roof nie. Maar nou moet jy dit nou sien uit hierdie getatoede kop uit, wat dit nou kom, dis is so oorgeklankte ding. En voor die lander ons kan aangaan, hy sê, maar ek is wel bereid om sekere formele erkennings te maak om die hof tegemoet te kom. Nou, check ons die man. Die lander ons sê, nou, wat is jy bereid om te erken? Hy sê, nee, ek dra geen kennis van sodanige roof nie, maar ek was ook op die jol geis. Want dit het op 'n partykie plaasgevind.
Daar is 'n baie mooi story in jou boek oor die ervare beskuldigde en die onervare aanklaer wat Anshin Conradie vir jou ingestuur het,
Waar is hy so'n kickstart met hom, dan kan hy nou dink waarvan jy praat nie.
Waar oor hy geklaad was die feit dat hulle vir hom so...
Ja. Kyk, die beskuldigde, daarom sy trots ook, ne. Jy kry van hierdie ouwens wat trots is daarop, as die ou nou die landraadskantoor se maximum, of die landraadshof se maximum jurisdiksie, daar het was 12 maande gevangenisstraf. Die streekhof kan 10 jaar gee, so as die ou nou al 'n paar maal gevonnis is, en hy verdien een vonnis swaarder as 12 maande, dan word hy nou die streekhof verwys vir vonnis, waar hy nou meer kan kry. Party van die ouwens is redelik trots daarop, jy weet, as die landraadshof wil vonnis, dan sê hy nee, hy is streekhof materiaal. Noem hy homself. En die spesifieke ou wat sy van praat, is dit nou al baie aan die hof gewees, en hier is hierdie beginner aanklaar, en dikwels dan mense sien die mikrofoon gewoond, en sê, jy praat hier verby die dinge, kan die mense hier nie lekker hoor nie, en hierdie type van ding, en hierdie ou maak toe beswaar, en die andere sê, wat is die beswaar het hy? Hy sê, nee, hy streek of materiaal, maar jylle stuur vir my een beginner aanklaarkie, wat hy eers weet om in die mic te praat nie.
Nou, prokureurs en advokate veroorsaak ook interessante situasies in die hoewe. Een van die goed wat my gebeur het, wat ek die meeste geniet het, was prokureur wat een psychiater probeer kruis ondervraat oor een psychiatriese verslag. Nou, die psychiater is ook 7,5 miljoen jaar oud. Hoekom hy nog praktiseer, weet ek nie, maar hy praktiseer nog steeds. En die een ding wat enige ervare rechtspraktisyn vir jou sal sê, is jy kruis ondervra nie iemand as jy nie weet wat hy gaan sê nie. Want dan loop jy ernstig risiko om jou naam met 'n plank te slaan. Die prokureur vra toe vir die psychiater, so sir, so doctor, your job is to examine the human mind. En die psychiater staan met sy vingertjie so in die lig, so maar, oometjie. En hy kyk om so, hy sê, my son, during my illustrious career, I have dissected thousands of human brains. And I can tell you emphatically, the human brain does not contain a mind. Wat was vir jou die lekkerste voorval wat jy ooit gehad het in die hof waar 'n prokureur op sy Moses gekry het?
Yes, wie, dis nogal moeilik. Hy was op eindstens dan in Bosse jong oudkie, en ervare mense sal weet, jy hoef nie bang te wees vir ou met 'n splinter nuwe toga en aktetas nie, maar as ou so winkelhak skeur in sy toga het, en hy bodde nie om het reg te maak nie, be afraid, be very afraid. Nou hierdie oudkie is nou nog jonk en niet, jy weet, en is in 'n latige bestuurszaak, iemand wat 'n U-turn gemaak het en 'n kar gestamp het, en die getuienis is dat daar was nie en sittende in die een voertuig nie, die stilstaande voertuig nie. En hierdie prokureur spring op en hy begin betoog daar, jy weet, dat die groen skuim sit en ek sê om sy bek. Hy sê, edel, hy doen gebruik op, edel agbare, hier is nie sprake van nalatigheid nie. Die ander voertuig het nie eers 'n bestuurder gehad nie. So hoe kan daar sprake wees van nalatigheid? En die landraad kyk hom so, hy sê, meneer staatsanklaar, ek sê, wel, ek verwys hom na strafreg 3, maar jy was seker nie in professor Rabie se klas nie, so I rest my case. En die hof het nou van mooi verduidelik dat dit nou nie nodig was nie, maar as ek sê, om die ou te sien afblaas, was nogal lekker.
Ons het 'n prokureur gehad, wat baie lief was as hy nou, hy was eintlik heeltemal aan die verkeerde kant van die lyn, hy moes eintlik 'n aanklaer gewees het. En as hy nou sy kliënt se getuienis nou klaar gelei het, en eksentrieke man, baie eksentrieke man, en hy het nou niks meer te sê nie, en sê vir die hof, your worship, we will not fabricate any more evidence. Nou, jy het een staalkie in jou boek oor een eerlike prokureur, wat moes getuig ter strafversagting vir sy kliënt, moes betoog ter strafversagting vir sy kliënt.
Die ou, hy seker ook al dood, dis Burden Gilmore gewees, hy het hier op Stellenbosch gepraktiseer. Nou wat dikwels gebeur, jy sal vind dat berou is mos 'n snaakse ding. Berou kom nooit na vore voor skuldig bevinding nie.
Nee.
Tussen skuldig bevinding en vonnis, dis waar jy berou vind.
En hulle raak ook gewoonlik, die mense raak baie godsdienstig dan.
Ja. Nee, daar een keer een man, dis 'n ander story, maar die een is nie in die boek nie, en een keer een ou getuig, dat terwijl hy nou in aanhouding was in die tronk, jy weet hoe hy tot bekering gekom het en hoe hy nou opgeskorte vonnis wil hê, dat hy die Here se werke gaan voortsit daar buiten en hy is een nieuwe mens, hy is wedergebore en al die type van goed. En die landroos vraag hom, die anklaar nou, wat sê jy daarvan? En al wat ek toe aan kan dink is om te sê, Edelagbare, ek dink daar is groter behoefte aan die Here se werk in die tronk as daar buiten. So ek stel 'n geruime tyd gevangenisstraf voor dat hy die goeie werk wat hy reeds begin het kan gaan voltooi. Maar die eintlike storie wat ons wil vertel, nou kry jy dat gewoonlik hier rondom teetyd, dan is daar nou beskuldigde wat gevonnis moet word, maar nou begin hy klein koppie trek. Berou is nou in. En dan, as hy een prokureur is vir 'n ander saak, dan nader hy altyd die prokureur om vir hom nou te verskyn ter strafversagting. En weet, daar verwissel 'n paar gebruikte 20, 50 rand, 100 rand note dan nou van eienaar daar, wat Jan Tax nie somme weer sien nie, by the way. En die prokureur vat die saak, nou verskyn hulle, konsulteer nou daar in die hoek, nou verskyn hulle achterna, maar hy, sy beskuldig, sy kliënt, die beskuldigde, denk ek nie het vir hom gesê wat so vorige veroordeling sy het nie. Want dis blaaie en blaaie en blaaie. Dit was regtig baie. Die SAP 69 is die vorm. En toe ek nou die goed klaar uitgelees het, dan sien ek die prokureur begin nou sy uitgewerkte betoogje wat hy nou gehad het, sien hy gaat hy nou meer werk nie, hy moet dit nou maar aanpas. Nou ek weet nie of die beskuldigde sy geld teruggegeen nie, maar hy staan toe op en hy sê hy wil aan die hand doen dat die opgeskorte vonnis een gepaste straf sal wees. En die landroos kyk hom so, hy sê, meneer, maar jou kliënt is al by telke male skuldig bevind aan geweldsmisdade, hy het al gevangenisstraf gehad, wat nie die nodige rehabiliterende uitwerking gehad het nie. Hoe op aarde motiveer u dat hy nou een buitenstraf moet kry, soos hulle dit noem, een opgeskorte vonnis? Die wil sê, wel edelagbare, die doel van langtermijn gevangenisstraf is rehabilitasie. En hy voel dat, daar is nou klare klomp mense in die tronk, wat op die randje van rehabilitasie staan, mense goeie werk, wat korrektiewe dienste doen, en hy vra opgeskorte vonnis, want hy voel, as sy kliënt vandag tronk toegestuur word, gaan hy net 'n slegte invloed wees op die ander ouens daar binne.
Jesus, daar is een story in die boek wat vir my verskriklik mooi is, ek gaan nou net een trappie terug na slim beskuldigdes toe, en dit was hierdie onwettige immigrant met die makrokodil.
Ja, die story kom na julle wêreld uit daar, en is Mosambiek rond, en hoe dit gewerk het, ek kan nie die plek sy naam onthou nie, maar daar is gereeld onwettige immigrante aan die Suid-Afrikaanse kant van die grens, dan word hulle nou gedeporteer, maar kort voor lang is die selle manne maar weer terug, dus is het iemand vir beterskool te stuur, hy is gewoonlik terug op die dorp voor die ouwens wat hem gevat het. Nou die ouwe toe nou een story, hulle vraag toe vir hom, wat soek jy alweer hier? Hy sê, nie, is nie eintlik sy skuld nie. Toe hy nog baie klein was, nou woon hy in Mosambiekse kant van die rivier, hy sê toe, een dag toe hy swem, toe is daar klein krokodilliekie, en die krokodilliekie was glad nie agressief nie, en hy en die krokodilliekie het maats gemaakt, nou swem hulle nou so saam. En later het die krokodilliekie nou begin triks doen, hy vat bijvoorbeeld nou een stuk stomp of iets, dan druk hy dit in die krokodilse bek, dan staan hy op die krokodilse rug, en dan swem hulle nou die hele rivier rond, jy weet. En hy sê, dan sê hy vir die krokodilliekie, okay, dit was nou lekker, ons moet nou terug gaan Mosambiek toe. Hy sê, maar die bladdie krokodil klim aan mekaar in die republiekse kant uit, nie in Mosambiek nie, dan staan hy nou maar hier, en oh, dis hoe sy hier beland elke slag.
Nou, een van die dinge wat min mense verstaan, is hulle sien, en met reg, sien mense die howe as 'n verskriklike plek, want dit is nou nie 'n plek waar jy saterdag agtermiddag wil gaan spandeer nie.
Kom, kan ek gou vir jou iets sê, dalk is hier een professor wat dit kan verklaar. Maatskappye spandeer miljoene rande om 'n corporate identity op te bou. Ek meen, destijds toe Volkskas en Trustbank saamgesmelt het en Absa geraak het, het hulle miljoene spandeer daar, maar dit was heel verskillende kulture. Ek meen, Volkskas was die Afrikanerse bank, Trustbank het die mooie girls gehad. En Trustbank was berug vir die mooie girls, soveel so dat daar was in rapport een spotprentjie gewees van 'n bankroof by Trustbank. En die rover sê toe, maar al die personeel moet gaan bly op die vloer. Almal lê toe op hulle ma gesig na onder. En die een blondine lê toe op haar rug gesiggie na bo. en die bankbestuurder lees so langs haar en hy sê, Juffrou Smit, dis 'n bankroof, nie 'n bankpartytjie nie. Maar die punt is, hulle spandeer die miljoene rande om nou die korporatiewe identiteit te skep. Maar vat nou maar die poskantoor en justisie. Hulle het nog nooit 'n sent spandeer nie. Maar jy kan enige landeriskantoor in hierdie land nou instap en onmiddellik kry jy daai kak gevoel. Hulle het net daai selfe vibe. Is soos, vat nou maar 'n poskantoor. Ek meen al wat ooit vinnig gebeur in 'n poskantoor is miskien 'n gewapende roof. Dit maak nie saak waar jy gaan nie. Dit is maar soos dit werk. Dis in die rede geval.
Verskriklik.
Ja, my apologie.
Yes, like. Nee, wat ek wou sê.
Jy onthou nog van die wyn, hè?
Die howe oor die algemeen is nie 'n gebruikersvriendelike plek nie. Hmm. Toch kan 'n mens nie die werk doen as jy nie regtig van mense hou nie.
Ja, dis hoekom ek bedank het.
Ja, dit is miskien 'n goeie ding. Jy raak ware en wyse woorde kwyt, Jan.
Nee, dis baie waar wat jy sê. Vir my was dit net, ek glo nogal, jy weet, elkeen is hier op aarde met 'n spesifieke doel. My doel was nie om by justisie te bly nie. My frustrasie, toleransie is net te laag. Want ek meen, elke dag werk jy met kriminele, en ek meen, nou praat ek van die beskuldig, dis nie eers van die prokureurs nie. En hoe dit werk, die heel dag lieg mense vir jou. Hulle vertel vir jou een of ander story. Nou, in goeie Afrikaans kan jy nou nie vir 'n ou sê, moenie nie met my kom twak praat of wat ook al nie. Jy moet nou sê, soos het die hof behaag en getuies roep om die mees vergesogte verweer te weerlê.
En toe begin jy loslik.
En dit was vir my net verskriklik frustrerend geweest. Ek meen, ek het dit net nie geniet nie, maar daar is baie stories, ons hele paar stories van landroste, vol deernis in die boek, hierdie tipe van ding. En soms, daar is 'n paar one-liners ook, ek meen, as die mens nou dink daaroor, daar is 'n ou, dis in Namibië iewers, hy is, moes gevonnis geword het, en gewoonlik by die landros aan die ouse persoonlike omstandighede kry. So hy vra hom, is jy getroud, werk jy, het jy kinders, wat is jy inkomste uitgawes, al die tipe van goed. En hy vra vir die ou, voor die hof jou vonnis, sê net vir my meneer, is jy getroud? Die ou antwoord soos volg, verbatim. Nee, edelagbare, hierdie merke is waar die donkie my gebyt het. Nou, wonder ek, wat is hierdie ouse idee van die samesyn van die huwelik? Ek meen, daar is my half 'n deernis daarin, en ek meen, daar is ook 'n story van 'n vrou, wat sy het haar man aangekla, want hy daar mishandel aangerand, en voor hy toe gevonnis word, toe vra die hof nou vir haar, mevrou, nou voor ek nou jou man vonnis, wil jy iets sê? Toe sê sy, ja, hier lagbare, ek verstaan dat 'n vrou soms 'n pak sla moet kry, maar daarom seker nie elke dag nie.
Daar is ook die vreselike mooi story wat ek nogal waardering voor het. In jou boek is hy getitel 'n interessante waarskuwingsverklaring van die oud bokser wat 'n waarskuwingsverklaring moes gaan afneem.
Dit moet jy ou eintlik lees. Ek gaan nie nou justice daaraan doen nie.
Ek dink dan moet jy hom lees. Kom ons soek hom.
Okay,
dis 'n lang story.
Maar ons nie eers vir dag vir 'n bril en al die goed wat daarmee saamgaan, maar ons wil 'n plan maak. Ek is nou op daai stadium waar ek die ding nie dra net vir intellektuele stimulasie en om slim te lyk nie. Daar is praktiese redes ook aan.
Kyk op watter bladsy is hy in.
Aha. Met 'n bietjie lak sal hier 'n bril inlees. En hier het ons 'n bietjie lak. Die ding moet jy eintlik woord vir woord lees. Hallo julle.
Ag, tog
met die. Kry jy anders vertel ek sal nog 'n ander storie.
Ja, vertel jy vir ons 'n storie en soek ek gou-gou die ander storie wat ek eintlik.
Jongens, daar is as ek sê mens, dokters het hulle humor wat seker is die publiek het moet weet nie altyd so goed klink nie. Een van die snaakste stories vir my was 'n ou wat sy ma en sy pa vermoor het. Hy het nou seker nie geweet die bloedige hand erf nie. En toe word hy skuldig bevind en ter strafversagting voer hy toe aan die hof moet tog genade betoon want hy's 'n weeskind.
Waar het jy hom nou ingesit? My bladsy het my boekmerk het almal uitgeval.
Toe maar, ek gaan so lank aan met 'n monoloog.
Gaan jy net aan met 'n monoloog?
Een van die stories, en ek meen, dit is, dit klink nou snaaks, maar dit is, van al die stories wat ek ooit vertel het, is dit op partytjies die gewildste een, en dit is die heilige waarheid, elke enkele woord. Op hierdie einste Stellenbosch in die jare 80, toe 20 rand nog baie geld was, gaan daar 'n meisie partytjie toe, met 20 rand. En sy weet hoe steel die mense uit jou jeans se sakke uit. en sy vat die 20 rand en sy besluit, sy gaan hom op 'n beter plek wegsteek, sy gaan hom voor by haar panty indruk. En die getuienis is, sy het gedans, paar dansies gedoen, en so aan het raak sy dors, en sy wil vir haar bier koop, en toe sy die hand, haar hand insteek by die panty, om die 20 rand uit te haal, toe is hy skoonveld. Nou daar word hy nou beskuldigde gearresteer, en die saak beland nou daar by my, mis ek sê, ek was maar nog byna naïef gewees, en nou vraag ek vir die vrou, en sy sê, mens moet nie vraag, as jy nie weet wat die antwoord is, eintlik nie. Nou sê ek, van op geen stadium toe sy gedans het, het sy onraad vermoed nie. Ja, sê sy, sy het op een stadium gevoel, daar is een hand, daar doenig, in die omgeving van die 20 rand. Nou haal ek diep asem, want ek moet ons oordentlik wees, jy weet. Nou sê ek, dame, kom maar, het dit nie by jy opgekom om die eienaar van hierdie hand te probeer identifiseer en konfronteer nie? Sy sê, nee edelagbare, ek het gedink die hand het eerbare, nie, ek het nie besef, sy sê, ek het nie besef, dis die hand van 'n dief nie. Ek sê, nou is my moeder nou al sier, jy weet, want ons sikkel nou hier ek sê, nou wat het deur jou kop gegaan, wat het jy gedink? Sy sê, ek het gedink die hand het eerbare bedoelings, ek het nie geweet die hand wil steel nie.
Daar sê, ek het hom gekry, dit is my baie mooi.
Okay, kom ek daar. Lees vir julle een stukkie, ons vat boeke. Nou, beskuldigdes kan een vrywillige verklaring maak, wat hulle noem een waarskie verklaring, en dan word die dossier nou later weet gestuur vir na die aanklaer om een beslissing te maak. En hierdie ou, dit is nou een polisieman gewees, hy was een oud bokser gewees, en ek dink hy het meer fights verloor as wat hy dalk gewen het, en sy waarskieverklaring is toe nou soos volg. On the day of the alleged assault, I was driving my Nissan Langley Triple X Turbo. I was in a happy mood. I was wearing an expensive imported three-piece American suit and listening to the Afro-American Top 10 on the radio. I was not looking for any trouble. I proceeded to the cells with the aim of getting a convicted prisoner to wash my car. I called a tall, strong prisoner politely and requested him to wash my car. But the prisoner, now the alleged complainant, looked at me, passed some terrible remarks, and refused. I advanced towards him and started shadow boxing as a warm-up. In a second, the prisoner ran as fast as Matthews Tamani, daar het een atleet gewees, to the station commander's office. I followed. When entering the office, I saw the prisoner hiding underneath the commander's desk. The commander did not offer me a chair to sit and discuss the matter. On the contrary, he ordered me to leave his office. I then jumped on top of his desk using the Olympic aerobics and started to demonstrate my black belt in karate expertise. Both the commander and the prisoner ran out of the office. The commander furthermore insulted me by shouting, "Sy fucking kop het weer uitgehaak." I did not assault anybody. I'm a part-time priest and it is a shame for fellow officers to lie like this. If I assaulted the prisoner, he'd have been admitted to the ICU in an ambulance.
Ian, kan jy vir ons, ek sien ons is bietjie gedruk vir tyd, Ian moet oor 59 minute vlug hal terug huis toe.
Dit is wanneer hulle toemaak by die deure, maar nou ja. Yes?
Kan jy jou boek vir ons opsom in een sin?
Jong, ons is nou hier op Stellenbosch, is hier enige akademisie in die gehoor? Of is dit benede julle om nou hierdie twak te kom luister? Nee, want iemand vraag nou nogal vir my, hoe sou jy die boek opsom, en is goed dat jy dit nou herhaal, mense vraag altyd vir my, hoe sou jy jouself opsom? Dan sê ek, een van twee goed, as dit Engels is, dan sê ek, to know me is to love me. As dit Afrikaans is, dan sê ek, ek is meer as net een mooi gesiggie. Ja, dit is een grapie. En ek sou die boek opsom deur te sê, ek dink Lapas omdat my saamstem, dis ongetwyfeld 'n kragtoer in die Afrikaanse letterkunde. Ja. Baie dankie.
En dan, laaste, nee, voorlaaste. Is daar enige vraag die gehoor uit? Is daar enige iemand wat iets vir Ian wil vraag?
Kan ek vir julle iets vraag? Wie het nog nie die boek nie? Steek vir ons hande op. Hoekom nie?
dit is die laaste ding. Is, wie gaan die bottel wijn hê?
Ek dink ons moet dit vir... Jy is nie gerehabiliteer in alkoholis of iets, nie? Nee, ek is so bang altyd. Ek gee die wijn vir iemand en die vrou raak aan suipe en dan kom ek daar by die wit poort en dan sê Petrus, jy weet, daai vrou was net terug op die smalle weg, toe gee jy vir haar 'n bottel wijn. En kyk nou, wat is jou naam?
Ian, jy gaan self eers daar moet kom.
Lise, jy lyk vir my bekend, ja. Okay, maar wil jy nog 'n bottel wijn hê? Jy ken nou al die story, nie? Jy weet hoe werk wijn. Een vrou se inhibisies los op in wijn. In rooi wijn, in wit wijn en in vonkel wijn. So hierdie is een slanghoek Chenin Blanc, gouden medaille wat hy gekry het. Ek sê altyd in die Binneland vir die mense, hy gaan heerlik saam met enige seedier of enige damdier, want party van hulle is redelijk ver van die see af. Maar as jy nou vind, jou inhibisies begin oplos, want die oplossingkie is gewoonlik, dis soos wysheid, daar is mis in elke Romeine het gesê, in vino veritas, die waarheid is in die wijn, maar die druppeltjie wysheid is gewoonlik redelijk onderlangs in die botel. So as jy hom nou inkry en jy is alleen, my nommer is 88888. Oh, sommer een boksie moet kry. Jy kan hem nou kom haal, maar ek is net bang staan met bekstik en die ding is ek nou opstaan.
Ian, baie dankie. Dit was baie
ek sê vir jou baie dankie. Geself. Die gebruik is nou skynbaar onder regte skrywers. Laat die mens loop sit nou daar by die tafeltjie, dan teken
Inderdaad,
jy nou...
En dit is hoekom jy nou daar gaan wees.
Ek gaan dit traai.
Move.
Ek wil toch nie kyk
jy
op dit
Jy is altijd by tyd uit, jy moet beweeg.
Ja, broer. Nee, ek sal, ons sal een plan maak. Baie, baie dankie, hoor. Dat het baie goed gaan, geniet die feest.